Hadirin disilakan duduk kembali.
Tes, saudara pemohon yang di daring, secara daring, mendengar suara kita di sini?
Dengan jelas yang mulia.
Oke.
Selamat sore.
Pemohon dari mana ini? Berada di mana?
Saya dari Kota Semarang.
Oh, Kota Semarang.
Mengajar di SMA Negeri 15. Betul, okay. Yang mulia.
Iya, yeah, baik. Kita mulai ya.
Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 99 /PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri pemohon.
Baik, Yang Mulia, saya Sri Hartono dari Semarang. Dalam hal ini hadir pada perkara nomor 99.
Baik, sebagai prinsipal sendiri ya, tidak ada kuasa hukumnya ya?
Ya, sebagai prinsipal.
Baik.
Betul Yang Mulia, iya.
Sudah pernah beracara, Pak Sri Hartono?
Belum.
Belum ya?
Belum, Yang Mulia, belum.
Jadi setelah Anda mendaftarkan permohonan ini, diregistrasi, ya. Sekarang disidangkan. Sidang pertama ya. Itu namanya sidang pendahuluan. Sidang
Siap.
Pendahuluan hakimnya 3, jadi panel ini hakimnya 3 orang.
Ya.
Pada sidang yang pertama ini, saudara diminta nanti menyampaikan permohonannya secara lisan, tapi pokok-pokoknya saja, karena kita bertiga ya. Sudah membaca. Ya.
Baik. Baik.
Terus nanti yang kedua agendanya, kita bertiga akan memberikan saran perbaikan, supaya ya. Permohonan ini bisa sempurna, dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya.
Siap.
Silakan sekarang sampaikan pokok-pokoknya saja, nanti di petitum dibaca secara keseluruhan. Silakan Pak Sri Hartono.
Baik Yang Mulia, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Identitas sudah saya sebutkan tadi, saya Sri Hartono. Kemudian mengajar di SMA 15 Semarang, dalam hal ini sebagai prinsipal. Kemudian saya mengajukan permohonan pengujian materi, pengujian material, khususnya pasal 30 ayat 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, yakni tentang guru dan dosen. Yang Mulia, saya sampaikan pertama adalah duduk perkaranya terlebih dahulu. Bahwasanya saya dalam hal ini pemohon itu adalah seorang guru dan pada saat ini mohon maaf saya menyampaikan pokok-pokoknya saja Yang Mulia ya.
Iya, sampaikan pokok-pokoknya saja. Kita sudah mempelajari.
Ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Jadi saya tidak membaca. Jadi begini Yang Mulia, bahwa pada prinsipnya saya dalam kedudukan sebagai guru itu tadi, dan kali ini saya kebetulan itu mencermati betul fungsi pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen tadi, mana pasal tersebut itu meregulasi atau pasal tersebut itu mengatur kapan seorang guru itu harus memasuki atau mengakhiri pengabdiannya sebagai seorang guru. Di sana disebutkan dalam pasal tersebut bahwa seorang guru itu mengakhiri masa tugasnya pada usia 60 tahun. Nah, Yang Mulia, saya sampaikan bahwasanya hal ini saya merasakan bahwasanya apa yang terjadi atau apa yang dijadikan regulasi dan diberlakukan kepada guru kaitannya dengan masa pensiun tersebut, kalau kemudian saya sandingkan dengan pasal yang lain, yakni pasal 67 ayat 4, mana di sana menyebutkan bahwasanya seorang dosen itu mengakhiri masa tugasnya pada usia 65, saya merasa bahwa ada yang kira-kira perlu untuk mendapatkan pengkajian ulang Yang Mulia. Kenapa demikian? Kami merasakan bahwa kami berada pada rezim hukum yang sama, yakni Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian Yang kedua, kami memiliki tugas yang sama, yakni sebagai seorang pendidik. Nah, kalau kemudian kalau kemudian kami memang berada pada fungsi yang sama, kemudian kami dalam rezim hukum yang sama, maka itu tadi saya katakan bahwasanya rasa-rasanya perlu ada pengkajian ulang kaitannya dengan apa yang apa yang diberlakukan kepada kami tadi, khususnya pada pasal 30 itu tadi, 30 ayat 4 itu tadi. Yang mulia, bahwasanya ketika kemudian kami mengajukan uji materi tersebut itu didasarkan pada hilangnya hak-hak konstitusional yang kami miliki, antara lain yang pertama itu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Atau ketika pasal tersebut itu saya konsultasikan ke pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu adalah hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini pasal 28. Kemudian yang berikutnya adalah hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pasal 28 huruf C. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang mulia, alasan tersebut kiranya ada alasan yang lain yang saya sebut sebagai alasan non-konstitusional. Di sana saya jelaskan beberapa, di antaranya bahwa ketentuan batas usia pensiun guru yang mohon maaf lebih rendah dari dosen tersebut, hemat saya itu bertentangan dengan kerangka kebijakan ASN. Kemudian yang berikutnya, bahwa ketentuan membedakan usia pensiun antara guru dan dosen itu tidak mencerminkan prinsip meritokrasi. Kemudian berikutnya adalah pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen itu menciptakan iklim sosial yang tidak sehat antara guru dan dosen. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pemohon mengalami kerugian yang nyata, langsung, dan potensial di sana. Kemudian berikutnya adalah dampak dari pensiun dini tersebut, guru tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menimbulkan tekanan psikologi yang ia harus alami setelah memasuki masa pensiun itu tadi. Kemudian secara strategis saat ini Indonesia itu mengalami kekurangan tenaga guru yang jumlahnya cukup signifikan kalau melihat dari apa yang dilaporkan dalam situs Kementerian Pan-RB itu, maka di sana kita negara mengalami defisit guru sekitar 1,3 juta. Nah, tentu hal tersebut, pemensiunan usia dini tersebut itu tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di negara kita. Selanjutnya, kaitannya dengan pembatasan usia pensiun tersebut, yakni 60 tahun, maka potensial berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Kemudian selanjutnya, bahwa dengan memperpanjang usia pensiun guru, yakni 65, secara dalam hal ini, itu negara bisa melakukan banyak penghematan, ya, yakni bisa mempekerjakan seorang guru hingga 5 tahun untuk bisa mencapai masa pensiunnya dari usia 60 tahun yang saat ini diberlakukan. Kemudian, ya, selanjutnya bahwa dengan saya singkat yang mulia karena banyak sekali saya sebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh seorang guru dalam hal ini saya selaku prinsipal tadi bersifat konstitusional dan non-konstitusional. Untuk selebihnya nanti barangkali saya bisa menguraikan pada waktu yang kiranya memang diperintahkan oleh Yang Mulia untuk menyampaikannya.
Ya, silakan sekarang di bagian akhir petitum dibacakan.
Ya, dalam petitum saya menyampaikan bahwasanya Yang Mulia atau Majelis berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua menyatakan bahwa pasal 30 ayat 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Lembaran Negara 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28D ayat 1, kemudian juga pasal 28I ayat 2, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang berikutnya menyatakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen tadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidak-tidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yakni 65 tahun. Kemudian yang terakhir, apabila mahkamah itu berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Demikian yang mulia, kira-kira yang menjadi permohonan saya.
Baik, terima kasih Pak Hartono. Jadi sekarang berikutnya adalah nasihat dari hakim ya. Pak Sri Hartono sudah pernah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021? Belum.
Bagian yang mulia cuma sedikit sekali barangkali.
Oh, itu itu harus dibaca keseluruhan karena kalau mau menyusun permohonan harus sesuai dengan PMK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi itu ya. Nanti bisa dibaca itu ya. Kemudian yang kedua, Pak Hartono bisa membaca, men-tracing permohonan-permohonan yang baik yang ada di MK itu sudah banyak. Itu ditiru nanti gimana. Tapi diasikan soalan yang Bapak ajukan permohonannya ya. Baik, sekarang saya mulai dari Prof. Eni. Saya persilahkan.
Ya, yang terima mulia. Kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Pak Sri Hartono panggilannya apa, Pak? Pak Sri atau
teman-teman
Pak?
Teman-teman sering memanggil saya Hartono.
Pak Hartono. Tono, Pak Tono gitu.
Yang Mulia. Ya, oh, Hartono. Ya.
Pak Hartono, ya. Ya. Jadi baik Pak Hartono, karena ini baru pertama kali ya sidang di MK. Tadinya saya berharap bisa langsung ke MK gitu biar Pak Hartono tidak hanya lihat Monas tapi juga bisa lebih interaktif kita diskusinya begitu ya. Tetapi karena tidak bisa, maka nanti kalau tidak bisa menangkap lengkap apa yang saya sampaikan, silakan nanti dibuka laman YouTube-nya MK. Ya.
Siap,
nanti
siap.
Pak Hartono bisa sambil nyantai-nyantai gitu mengikuti apa yang sudah kami sampaikan gitu ya. Dengan tenang-tenang
ya,
gitu
siap. Terima
ya.
Kasih.
Silakan nanti diikuti. Karena apa Pak Hartono? Karena memang permohonan yang Pak Hartono sampaikan ini banyak sekali Pak yang harus dibenahi begitu ya. Banyak sekali. Karena memang baru pertama kali dan Pak Hartono belum tuntas membaca PMK 2 2021. Juga mungkin belum mengikuti juga putusan-putusan MK. Ya, bisa jadikan rujukan itu Pak, putusan-putusan MK, apalagi yang mengabulkan itu bisa digunakan sebagai rujukan ya, bagaimana cara membuat sebuah permohonan pengujian undang-undang yang paling tidak itu sesuai dengan sistematika yang ada. Gitu ya Pak Hartono ya. Yang pertama adalah dari perihalnya dulu Pak Hartono ya. Ini perihalnya nanti ini diperbaiki Pak Hartono, jangan seperti ini. Ini perihalnya sederhana saja, nanti Pak Hartono tinggal membuat ditujukan ini kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta dan seterusnya begitu ya. Itu kepadanya. Ya. Kemudian baru perihalnya itu kan untuk alamat yang dituju, kemudian perihalnya. Perihalnya ini yang dibuat oleh Pak Hartono ini enggak sesuai dengan yang biasa diajukan oleh setiap pemohon atau para pemohon Pak Hartono ya. Nah, ini perihalnya adalah permohonan pengujian material. Pasalnya pasal berapa disebutkan? Kebetulan ya. Pasal yang digunakan oleh Pak Hartono ini tidak konsisten. Yang saya baca di sini menyebutkan pasal 40 ayat 1. Tadi menjelaskan pasal 30 ayat 4. Ada lagi pasal 126 ayat 1 dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Saya cari pasalnya enggak ada, ya. Itu enggak ada itu Pak Hartono. Itu bisa kabur tuh nanti Pak Hartono permohonannya, bukan orang yang kabur, permohonannya bisa kabur tuh nanti ya. Jadi Pak Hartono harus konsisten dulu. Mana yang dimohonkan pengujian yang menurut anggapan Pak Hartono ada persoalan konstitusionalitas norma. Itu dulu yang dipegang dulu. Itu konsisten terus ya. Nah, ini ternyata tadi yang disampaikan ya. Nanti dulu Pak Hartono ngikuti dulu.
Oh, siap.
Pak Hartono ngikuti, mencermati, baru ada kesempatan nanti ya. Biar nanti utuh penjelasannya Pak Hartono ya. Jadi itu pegang dulu. Norma mana yang menurut anggapan Pak Hartono ada persoalan, itu dipegang dulu ya. Ini tidak pas kalau dilihat dari yang tadi dijelaskan lisan, itu adalah permohonan pengujian material pasal 30 ayat 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap, itu harus ada itu Pak, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kurung UUD NRI tahun 1945, biar nanti gampang menulis ke depannya, enggak usah dipanjangin lagi, singkatannya aja disebut di situ ya. Jadi itu dulu dipegang perihalnya, konsisten nanti ya sampai ke belakang. Kemudian setelah itu identitasnya dari yang dari pemohon, karena Pak Hartono tidak pakai kuasa hukum, maju langsung sebagai prinsipal. Nah, nanti ditulis saja Pak, tidak usah dibikin yang seperti ini, dibuat satu, nama pemohon, kewarganegaraan pemohon, pekerjaan pemohon, ya, alamat pemohon. Ya, mau ditambahkan apa namanya? Nomor telepon, email silakan. Tetapi pokoknya di situ. Enggak usah bikin tanggal lahirnya, nomor KTP-nya segala macam, enggak usah Pak, itu rahasialah ya. Nanti kita sudah ada fotokopi KTP-nya ya. Nah, itu poinnya, identitasnya di situ karena sebagai prinsipal langsung ya. Kemudian masuk ke bagian tubuhnya dari sebuah permohonan. Itu ada 4 poin besar, Pak. Satu adalah bicara kewenangan mahkamah. Kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Ketiga, posita atau alasan permohonan. Dan keempat itu petitum. Itu ya, 4 poin besar itu. Nah, kalau di sini kan Bapak masih nulis duduk perkara itu enggak usah. Apalagi kalau dibaca duduk perkaranya ini salah objek, Pak. Ya, yang diuji di sini adalah pasal 40 ayat 1, saya buka-buka undang-undangnya, bunyinya kok beda dengan yang ditulis di yang tadi Bapak sampaikan lisan tadi ya. Itu dihilangkan saja yang bagian duduk perkara. Kalau memang itu ada hal penting di situ, relevan dengan bagian legal standing ataupun posita, pindahkan saja ke situ, Pak. Ya. Dipindahkan saja ke situ, karena apa? Karena di bagian ini Pak Hartono tidak menulis kewenangan mahkamah. Nah, ini berarti mahkamah tidak bisa nguji ini Pak, tidak ditulis kewenangan mahkamahnya. Pertama tulis dulu kewenangan mahkamah ya. Nanti pada waktu nulis kewenangan mahkamah itu silakan dilihat Pak, putusan-putusan MK yang sekian banyak itu diikutin saja, bisa dijadikan rujukan. Mulai dari Undang-Undang Dasar UUD NRI tahun 1945 pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kalau mau ditambah dengan PMK 2 2021 enggak masalah. Terus apa norma yang dimohonkan pengujian? Yaitu pasal 30 ayat 4 ya. Terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar itu? Ini juga tidak konsisten Pak Hartono menyebutkannya. Pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu saya lihat di sini ada pasal 27 ayat 1, kadang-kadang ayat 2, kemudian 28 ayat 1, kadang-kadang 28 ayat 2, enggak konsisten itu Pak, ya. Tambah kabur itu nanti Pak, ya. Jadi konsisten betul batu ujinya, Bapak harus pegang dulu. Ini konsistensinya satu kepada norma yang dimohonkan pengujian, kedua batu ujinya apa, ya, atau ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu apa. itu dikonsistenkan dulu ya. Setelah apa namanya menjelaskan tadi kewenangan mahkamah itu. Nanti ditutup Pak dengan kesimpulan ya. Di bagian akhir kewenangan mahkamah itu karena yang diuji itu adalah norma pasal 30 ayat 4 terhadap undang-undang dasar normanya sudah dijelaskan, mahkamah maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, mengadili dan memutus perkara aku gitu ya. Itu ditegaskan di ujungnya Pak ya. Kemudian setelah itu baru uraian soal kedudukan hukum. Nah, di bagian kedudukan hukum ini uraiannya juga masih harus diperbaiki nih Pak. Ya, yang pertama kualifikasinya dulu, bahwa kualifikasinya adalah ini yang mengajukan ini Sri Hartono ini adalah perorangan warga negara Indonesia, ya berprofesi sebagai guru, ya nanti dibuktikan gurunya itu. Kemudian setelah itu diuraikan apa sih syarat-syarat kerugian hak konsesionalnya? Kok Pak Sri Hartono ini mengajukan permohonan ini? Nah, itu ada Bapak sudah mengutip ada 5 syarat itu, ya di halaman, nggak pakai halaman nih Pak, nanti tambah halaman nih Pak ya, jangan lupa ya. Ini kalau ya, Pak Hartono siap. Ngasih tugas siswanya nggak ada halaman, Pak Hartono kasih nilai nilai jelek nih nanti, ya. Nah, ini halamannya nggak ada nih Pak, ya dikasih halamannya ya.
Ya,
ya artinya di poin ya. Di halaman berapa ini? Poin 2 itu sudah ada tuh kutipannya syarat-syarat kerugian hak konsesional itu, tetapi belum ada uraiannya. Ya uraiannya yang pertama yang harus Pak Hartono uraikan haknya Pak Hartono ini apakah semua ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu adalah perlakuan yang sama, itu sudah ada di sini ya. Kemudian hak atas kepastian hukum yang adil, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk apalagi nih yang 28 ini nanti dicek Pak ya. Bunyi dari masing-masing ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu apakah itu semuanya itu terserah kepada Pak Hartono, tetapi haknya dulu disebutkan di bagian atas. Kemudian setelah hak disebutkan, Pak Hartono uraikan apakah betul nih pasal 30 ayat 4 itu menurut anggapan dari pemohon itu menyebabkan adanya kerugian hak konsesional. Ya, itu harus dijelaskan apa anggapan kerugian hak konsesionalnya Pak Hartono. Ya, diuraikan, nanti diuraikan apakah tidak ada perlakuan yang sama, sama-sama ngajar sebagai pendidik dan sebagainya. Uraikan sendiri oleh Pak Hartono itu dengan jelas poin per poinnya dengan jelas di situ ya. Kemudian Pak Hartono juga harus menjelaskan kerugiannya ini kalau di sini sudah ada uraian sebetulnya tapi masih sederhana. Harus ada uraian lengkap di sini Pak ya. Ini secara spesifik menguraikannya lengkap kalau dia aktual itu seperti apa aktualnya. Kalau memang kemudian kerugiannya potensial seperti apa? Sekarang usia Pak Hartono berapa?
59
tahun. Nah, Pak Hartono jelaskan
pasal ini.
Iya, artinya dijelaskan potensi kerugiannya seperti apa, ya.
Ya.
Nanti apakah benar itu aktual ataukah potensial. Jadi diuraikan satu persatu Pak. Kemudian ya. Setelah itu benar nggak nih ada hubungan sebab akibatnya antara anggapan kerugian konsesional tadi dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Ya diuraikan hubungan sebab akibatnya ya Pak ya. Ini kan belum jelas nih apalagi norma yang dikutip juga tidak sama ini ya. Setelah itu baru ujungnya semacam kesimpulan lah kurang lebih begitu. Apabila permohonan ini dikabulkan maka anggapan kerugian hak konsesional yang dialami oleh pemohon anggapannya apa tadi diuraikan lagi ya. Kalau itu memang aktual itu tidak lagi terjadi, tetapi kalau itu potensial tidak akan terjadi. Nah, itu lengkap uraiannya Pak untuk 5 syarat itu ya. Kalau ini kan masih sangat minim sekali Pak ya uraiannya. Apalagi dikutip-kutip di sini ada pasal 126 ayat 1 itu enggak ada Pak dalam undang-undang guru dan dosen itu. Ya. Enggak ada norma itu. Setelah itu baru masuk ke alasan-alasan permohonan atau posita, ya. Dibuat singkat gitu aja judulnya Pak. Bisa dibuat posita atau alasan-alasan permohonan. Nah, di sinilah Pak Hartono harus bisa menguraikan dengan jelas pertentangannya tadi. pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Guru dan Dosen itu dengan norma dalam Undang-Undang Dasar. Lah normanya apa dalam Undang-Undang Dasar harus konsisten. Ini kan kalau saya baca ada pasal 27 ayat 1. Ya yang benar ini yang mana enggak tahu nih saya, kadang-kadang ada ayat 2. Kemudian pasal 28 D ayat 1, pasal 28 I ayat 1 ya itu sudah harus ada kejelasan nanti ya. Uraikan satu persatu, Pak. Kenapa dia kemudian bertentangan dengan pasal 27 ayat 1? Diuraikan, dijelaskan. Syukur-syukur kalau Pak Hartono itu bisa menggambarkan komparasinya, misalnya kok guru di negara-negara, di beberapa negara lah diambil contoh begitu ya sebagai benchmarknya, itu usia pensiunnya sampai sekian tahun misalnya begitu. Enggak ada bedanya dengan dosen. Nah, syukur-syukur ada begitu, bagus itu. Bisa memperkuat argumentasinya ya. Kemudian diberikan landasan-landasan teorinya kalau ada, silakan. Semakin kuat meyakinkan mahkamah gitu, memang ada persoalan gitu Pak ya. Termasuk kemudian dengan pasal 28 D ayat 1 itu apa persoalannya. Nah ini juga harus diuraikan Pak, seperti tadi contohnya juga. Diuraikan benar-benar pertentangannya. Jadi Bapak itu seakan-akan mengkonteskan betul ini. Pasal 34, 30 ayat 4 ini bermasalah ini. Kalau kemudian diuji dengan pasal 28 D ayat 1. Nah, masalahnya apa diuraikan di situ. Termasuk dengan pasal 28 I ya, ayat 1. Tetapi sekali lagi saya tekankan konsistensinya harus dibangun dari awal. Ya. Oleh karena itu nanti memang Pak Hartono harus membaca betul secara utuh Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Di mana letak perbedaan antara guru dan dosen ya. Kalau ini sudah jelas uraian dalam posita akan sangat berkaitan erat nanti dengan petitumnya. Jadi petitum itu tidak pernah lepas dari posita. Selalu dia satu kesatuan yang berkaitan erat. Ya, kalau Bapak menjelaskan apa, lah itu nanti Bapak maunya apa ini di petitumnya yang Bapak mohonkan itu. Nah di sini petitumnya nggak usah diuraikan di atasnya, ini kalimat-kalimat ini nggak perlu ada, langsung petitum. Ya petitum, satu, apa yang mau di, apa namanya diminta. Tidak usah menerima, ini kan sudah terima permohonannya, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua mintanya apa? Ya, mintanya Pak Hartono, misalnya di sini menyatakan pasal 40 ayat 1, ini masih 40 ayat 1 nih Pak. Kalau tadi kan disebutkan 30 ayat 4. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, lembaran negara juga dicek nanti Pak ya, benar atau tidak ya. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar nggak usah disebutkan lagi. Ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kalau yang angka 2 ini seolah-olah mau disikat habis ini. Ya, angka 2. Apakah maunya begitu? Nah, kalau kemudian tidak begitu maunya, bikin alternatif, Pak. Yang pertama ini kan disikat habis nih maksudnya begitu, hilang. Kan enggak bisa juga kalau hilang, Pak, ya. Nah, Bapak maunya apa? Alternatif. Kalau misalnya tidak ada alternatifnya atau begitu dengan kata atau, nah ini bisa kabur lagi nih Pak petitumnya Pak. Karena petitumnya saling bertentangan ini. Ya, ya Bapak buat petitumnya itu alternatif kalau begitu. Ya, petitum angka 2 mintanya seperti tadi saya sebutkan. Nah petitum angka 3-nya mintanya apa? Kalau dibaca seperti ini mintanya kan dimaknai kan begitu maksudnya. Ya, dimaknai ini. Nah, silakan atau pilihannya langsung dimaknainya di bagian angka 2 itu sekaligus menyatakan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2005 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu kalau mau begitu jadi satu bisa itu. Jadi ya angka berikutnya enggak perlu ada lagi, Pak. Ya angka 3 enggak perlu lagi, angka 4 juga tidak perlu lagi. Karena angka 4 ini kan sudah masuk di bagian uraian posita. Gitu, Pak. Ya, kalau mintanya dimaknai. Ya, tapi kalau mau mintanya tidak dimaknai, satunya disikat habis ya bikin alternatif. Kalau tidak nanti kabur gitu, Pak ya. Ini saya tekankan betul ya karena Bapak baru pertama kali ya, Pak ya. Nah, kemudian baru yang memerintahkan agar putusan ini yang di angka 4 itu dipecah, Pak. Tidak digabung seperti ini ya, dipecah ya. Kemudian yang angka 5 itu enggak perlu ditulis angka 5-nya. Nah, kemudian yang penutup tidak perlu ada penutup, Pak, ya. Tidak perlu dibikin penutup di situ. Jadi poin ini Bapak bisa sangat bisa sekali nanti dicek di putusan-putusan MK, ya Pak ya. Kan situ kelihatan sekali permohonannya, bagian duduk perkaranya, baru nanti pertimbangan hukum mahkamah. Jadi Bapak bisa melihat bagaimana sebenarnya membuat sebuah rumusan-rumusan dalam mengajukan permohonan pengujian ke MK, ya Pak ya. Jadi nanti Pak Hartono semangat ini, perbaikannya sangat banyak nih Pak Hartono, ya kecuali kalau Pak Hartono merasa, wah ini abot banget ini. Kalau saya perbaiki waktunya mungkin sangat singkat, ya tidak diajukan dulu sekarang, nggak apa-apa. Diperbaiki dulu yang mantep gitu, ya silakan itu pilihan Pak Hartono ya. Gitu ya Pak Hartono, jelas ya?
Siap.
Ya
siap,
gitu saya ya. Kira saya kembalikan kepada Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik, silakan Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Eni Nurbaningsih. Pak Hartono ya.
Siap Yang Mulia.
Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu nih.
Terima kasih Yang Mulia.
Iya, ini saya sudah 5 tahun jadi hakim, baru kali ini ada pemohon yang menyampaikan permohonan pas saat ulang tahunnya ini. Luar biasa ini Pak Hartono. Ini tinggal di Semarang apa di Demak nih?
Administratif itu masuk Demak, sementara kalau geografisnya masuk Semarang.
Oh, soalnya saya lihat di alamat ini Meranggen Demak ya?
Betul Yang Mulia, betul. Pucang saya ngajarnya di Semarang, cuma domisili saya ada di Demak itu tadi.
Iya, baik terima kasih.
Ya. Ini, Yang Mulia.
Iya. Tadi sudah banyak yang disampaikan Yang Mulia Prof. Eni ya.
Ya.
Ini saya tidak banyak memberi masukan ya. Walaupun Pak Hartono tidak mencatat, tapi ada nanti bisa dibuka di laman MK, semua persidangan MK itu kan live ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak tertulis bisa dibuka kembali, mendengar masukan-masukan nasihat dari para Yang Mulia. Kemudian tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Eni atau Yang Mulia Ketua bahwa nanti Pak Hartono itu lihat contoh-contoh permohonan terutama yang dikabulkan MK ya. Supaya Pak Hartono bisa mengerti karena sistematika ini tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Prof. Eni itu belum memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya. Itu nanti supaya dibuka, dibaca, dihayati karena itu teknis pengajuan permohonan dasarnya itu ya. Kemudian tadi juga soal kewenangan mahkamah ya. Ini juga nanti diuraikan mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 24 ayat 1, ayat 2, kemudian pasal 24C ayat 1, lalu Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian terakhir PMK 2 2021. Nah, akhir dari kewenangan mahkamah itu oleh karena permohonan yang diajukan Pak Hartono ini misalnya pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka mahkamah berwenang menguji permohonan ini. Ya nanti diikuti sistematika seperti itu ya, dengan isi dari setiap sistematika yang ada. Ya. Nah ini memang kalau diajukan pertama ini agak tidak mudah sebetulnya, tetapi saya lihat semangat Pak Hartono dengan ulang tahun hari ini, mudah-mudahan semangat perbaikan nanti akan lebih bagus ya.
Pasti nah, Yang Mulia.
Ya, amin, amin ya. Nah, Pak Hartono, nanti gini, saya usul Pak Hartono membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan usia, ya. Nanti itu bisa lihat di putusan-putusan MK atau mungkin pakai kata kunci masuk Google itu biasanya ada, ya. Misalnya undang-undang terkait dengan notaris, ya. Itu kan ada perpanjangan usia. Undang-undang terkait dengan syarat calon presiden, ya. Itu juga ada terkait usia. Undang-undang TNI, ya. Itu kemudian terkait dengan pimpinan KPK. Lalu undang-undang tentang kejaksaan, ya. Itu ada semua terkait dengan, karena MK punya pendirian bahwa yang terkait dengan angka, ya, dalam hal ini usia, itu menjadi open legal policy, ya. Itu kebijakan pembentuk undang-undang. Nah, sekarang kalau Pak Hartono ingin supaya MK memanai, coba dilihat kira-kira ini ada pintu masuknya tidak dari permohonan-permohonan yang terkait dengan usia itu, ya. Mungkin juga ada permohonan yang lain, tapi saya tidak ingat. Yang saya ingat persis ini yang terkait dengan ada 5 undang-undang yang terkait ini, ya. Nanti Pak Hartono bisa cermati. Jadi tadi yang mulai Prof. Reni juga sudah ingatkan, juga nanti hal-hal yang tadi yang soal duduk perkara silakan misalnya dielaborasi dalam legal standing ataupun juga nanti masuk di dalam posita, ya. Ini juga kalau saya cermati di sini misalnya nanti di petitum itu, terutama petitum 4, ya, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan seterusnya ini, lalu tentang guru dan dosen, guna menyelaraskan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminatif. Nah, ini kalau ini Pak Hartono perkuat di dalam alasan-alasan permohonan dalam positanya, ya. Karena tidak lazim ini kalau petitum-petitum seperti ini, ya. Jadi nanti Pak Soehartono uraikan terkait dengan legal standing, di mana kerugian konstitusionalnya, ya. Ini misalnya kekhawatiran Pak Hartono karena hari ini tepat 59 tahun, ini kalau tidak dikabulkan MK maka saya akan pensiun, ya, tahun depan ini. Itu supaya diuraikan, ya, kenapa, di mana kerugiannya, apa faktual atau potensial, ya, itu diuraikan supaya bisa meyakinkan. Karena itu pintu masuk untuk permohonan ini dikabulkan atau tidak, ya. Kalau baca ini tadi yang mulai Prof. Reni udah ingatin, ini banyak sekali yang harus dilakukan perubahannya. Ini bisa jadi kabur, bisa juga object in apa error in objecto. Pasalnya tadi disebut pasal 30 kalau tidak salah, tapi yang tertulis 40. Atau mungkin slip of the tongue, saya juga enggak tahu, ya. Tadi saya dengar-dengar sepintas kayaknya disebut pasal 30, ya. Nah, itu ya, nanti supaya Pak. Kemudian juga uraian tentang batu uji Undang-Undang Dasar ini kan ada beberapa, ya. Ini saya usul kalau bisa, kalau saya cermati di dalam permohonan ini, supaya nanti urutkan juga supaya lebih indah saja sebetulnya, ya. Misalnya gini, kalau dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kalau kita lihat ini tidak ada halaman, ya, tadi udah diingatkan Prof. Enis pada halamannya. Ya. Ini DB ini misalnya bertentang pasal 28D, kemudian C-nya 28C ayat 1, D-nya itu pasal 28I ayat 2. Ya, supaya bisa lebih ini, yang pertama pasal 27 ayat 1, kalau bisa bagian B-nya itu pasal 28C dulu, kemudian nanti yang C-nya itu 28D, ya. Ini supaya sesuai dengan susunannya, ya. Tapi gini, Pak Hartono, kalau Bapak batu ujinya banyak, ini harus diuraikan, ya. Kenapa norma pasal 40 ayat 1 ini bertentangan dengan pasal 27, pasal 28C, 28D, pasal 28I, ya. Atau bisa saja misalnya cukup satu yang Pak Soehartono pakai untuk dijadikan batu uji, misalnya tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bisa. Atau kalau memang Pak Soeharto merasa bahwa ini melanggar hak untuk mengembangkan diri ya. Karena Pak Hartono ini masih sehat ini, 59 tahun tapi wajahnya masih seperti 29 ini. Jadi itu harus diuraikan Pak Hartono ya, supaya bahwa usia Bapak ini masih produktif ya. Tadi saya dengar sepintas dalam permohonan ini, saya baca juga, ini justru kalau 60 tahun pensiun, ini sebenarnya kualitas SDM yang bagus tapi harus pensiun. Ya. Tapi nanti Pak Sotono juga uraikan di situ, kenapa harus sama dengan dosen? Kan dosen itu syaratnya S2. Nah, apakah boleh kalau S1 usianya disamakan dengan dosen yang minimal S2 misalnya? Alasannya apa? Ya. Tadi misalnya alasannya karena kurangnya guru ya. Apalagi kalau di Papua itu masih kurang banyak itu ya Pak Hartono. Mau tidak Pak Hartono usianya diperpanjang 65 tapi ditempatkan di Papua Pegunungan? Kira-kira mau tidak? Kan di sana masih banyak kekurangan ya, ini contoh saja. Nah, itu supaya diperkuat argumentasi alasan-alasan permohonan ini supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Ini kebetulan panel ini semua dosen ini. Tiga-tiga ini dosen ini ya. Supaya bisa meyakinkan bahwa ternyata dengan uraian teori, asas, doktrin, tadi yang mulai Prof. Benny ingatkan, perbandingan dengan negara lain penting ya. Di negara lain usia guru itu berapa? Diambil contoh ya, minimal untuk memperkuat bangun argumentasi Pak Hartono di sini. Ya. Nah, kemudian tadi soal petitum sudah disampaikan juga yang mulai Prof. Benny. Hanya tadi diingatkan yang mulai Prof. Eni, misalnya petitum kalau kedua itu dinyatakan inkonstitusional, berarti normanya sudah hilang. Nah, kalau norma hilang di petitum nomor 3, ini kok dinyatakan ini tidak mempunyai, atau setidak-tidaknya konstitusional bersyarat. Jadi ini kontradiksi. Jadi kalau misalnya Bapak mau dua-dua digabung menyatakan bertentangan untuk frasa atau pasal atau ayat tertentu, kemudian sepanjang tidak dimaknai apa, misalnya 65 tahun ya, silakan. Tidak perlu disebut disamakan dengan usia pensiun dosen, kan ini normanya berbeda ya. Ini kan untuk usia guru, tapi alasan-alasan argumentasi yang di buat Pak Hartono dalam posita itu bisa meyakinkan hakim ya. Kami sebenarnya tangkap maunya 65 disamakan dengan dosen ya. Tapi di dalam petitumnya tidak perlu disebutkan ya, langsung aja disebutkan tidak dimaknai 65 tahun ya, seperti itu. Nah, kemudian juga itu nanti coba dicermati di petitum angka 4 ya. Itu memerintahkan agar putusan mahkamah ini perkara akuo dimuat dalam, ini biasanya dia tidak bagian dari poin ya, dia terpisah. Jadi kalau dia, ini petitum yang saya tangkap di sini hanya satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang kedua misalnya dinyatakan bertentangan tapi sepanjang tidak dimaknai itu digabung boleh. Kemudian yang ketiga ini perlu tidak, kalau itu sudah sesuai keinginan kan tidak perlu lagi yang keempat ini. Nah, kemudian memerintahkan agar pemuatan putusan ini dalam PMK juga sudah diatur, pasal 10. Kemudian juga apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, ini tidak perlu poin sendiri ya. Itu dibuat spasi saja. Kemudian tidak ada penutup dan seterusnya. Ya, saya kira itu dari saya Pak Hartono, sekali lagi selamat ulang tahun ke-59 ya. Salam buat keluarga. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia. Ya, ini Pak Hartono, jadi hakim itu kan teliti-teliti ya, sampai ulang tahunnya aja tahu. Ya. Begini Pak Hartono, jadi kalau tidak tercatat saran-saran dari hakim, itu saudara bisa lihat rekaman dari persidangan ini ya, supaya bisa di-setel ulang. Kesimpulannya begini Pak Hartono, permohonan Pak Sri Hartono ini jauh dari baik. Kalau permohonannya masih seperti ini, maka putusan hakim atau putusan mahkamah bisa menyatakan ini permohonan kabur gitu. Jadi percuma kalau gitu kan. Berarti Pak Hartono harus memperbaiki dengan baik. Nah, untuk itu yang harus diperbaiki mengenai perihalnya, memperbaiki objek permohonannya di perihal itu, kemudian memperbaiki seluruh sistematika permohonan. Sistematika permohonan itu ada perihal, ada identitas, terus kemudian kewenangan mahkamah, kemudian setelah itu legal standing atau kedudukan hukum pemohon, kemudian posita atau alasan permohonan, dan terakhir petitum, nggak usah pakai penutup. Ya, nanti dibaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Kemudian yang berikutnya, jadi itu seluruhnya harus diperbaiki. Ya?
Ya.
Ini perkaranya menarik, Pak Hartono, ya. Jadi tolong supaya bisa dipersidangkan dengan sebaik-baiknya oleh hakim dan dapat dimengerti oleh hakim, maka itu semua saran-saran harus diperbaiki. Terus ya, saya tambahan begini, Pak Hartono kan tinggal di Semarang.
Betul.
Ya, kan saya tahu persis itu Pucang Asri itu sebetulnya dekat Semarang. Perbatasan ada jembatan itu kan, rumahnya belok ke kanan. Betul, itu kan ya, Pucang Asri. Ya, saya tahu persis. Ya. Jadi gini Pak Hartono. Pak Hartono itu membutuhkan sekondan. Sekondannya itu yang ahli hukum, yang bisa membuat permohonan. Nah, supaya Prodeo tidak mengeluarkan anggaran, biaya Pak Hartono, ya, Pak Hartono bisa datang ke LBH-nya Fakultas Hukum Undip.
Oh siap, yang mulia.
Ya, kalau enggak ke LBH-nya, siap. Malah menemui Bu Dekan saja, itu Dekan itu orang HTN, Profesor HTN.
Oh.
Ya, Bu Dekan namanya Profesor Dr. Retno Saraswati, itu dulu murid saya. Datang ke sana orangnya baik, ya. Ya orangnya baik, pasti diterima dengan baik Pak Hartono. Nah, nanti minta bimbingan membuat permohonan ke Bu Retno. Kalau Bu Retno sibuk, Bu Retno diminta untuk menunjuk asistennya, ahli HTN, ya. Karena kalau enggak ada sekondanya, saya yakin Pak Hartono kesulitan memperbaiki ini.
Ya. Baik, ya.
Kalau ke sana kan sama-sama dosen sama guru, maksudnya enggak dilayani dengan baik kan kebangetan itu. Nanti anu bilang saya kalau enggak dilayani dengan baik, saya tak marah nanti.
Siap. Siap kami.
Ya. Jadi saran siap. Saya membutuhkan sekondan ya. Karena ini persoalannya menarik. Ya. Ya, datang ke dekannya langsung nanti di sana, ya.
Siap.
Bu Dok, Profesor Dr. Retno Saraswati, ya.
Ya.
Itu saja yang bisa saya sambahkan. Ada yang mau disampaikan, Pak Sri Hartono? Cukup ya?
Iya, cukup yang mulia.
Cukup ya.
Mohon maaf izin sebentar. Kalau ya. Sebenarnya itu saya mengajukan memang sebagaimana yang dibacakan oleh Yang Mulia tadi, bahwa saya mempersoalkan pasal 40 ayat 1. Namun saya menyadari bahwa itu saya keliru dengan ketikan saya itu tadi, maka saya akhirnya dengan cara online saya mencabut gugatan itu, saya ganti dengan yang baru. Namun halnya ketika saya menghubungi pihak sekretariat itu, disampaikan oleh beliau bahwasanya tidak usah memperbarui, toh nanti ada
penasehatan
dari majelis.
Ya udah itu nanti ya.
Ya.
Kalau ini dicabut dulu kemudian buat permohonan yang baru itu juga bisa, atau ini mau diperbaiki punya waktu 14 hari. Jadi kan main ke Undip dulu kan bisa, ke Fakultas Hukum di kampus Tembalang ya.
Baik,
jadi kalau sudah cukup maka perlu saya sampaikan ini ada proses pemohon boleh memperbaiki permohonannya. Ya.
Baik.
Permohonannya baik, tadi ya, perbaikannya yang harus diperbaiki apa sudah disampaikan oleh kita. Nah, untuk membantu silahkan hubungi Fakultas Hukum gitu. Perbaikan terakhir bisa disampaikan Senin 7 Juli 2025 pada pukul 12.00 WIB. Ya. Jadi sebelum 7 Juli 2025 pukul 12 saudara harus memasukkan perbaikan permohonannya. Atau kalau belum cukup waktu, ini dicabut dulu, membuat permohonan baru juga boleh nanti, tapi berdasarkan yang saran-saran tadi, termasuk coba minta bantuan Fakultas Hukum Undip, ya.
Baik, baik yang mulia.
Ya, ada lagi Prof. Eni, silahkan Prof.
Baik, terima kasih. Saya menambahin sedikit saja. Jadi begini Pak Hartono, tadi yang sudah disampaikan itu memang perubahannya ini kan mayor Pak. Ya, total perubahannya Pak ya. Dari Pak Hartono bisa dimaklumi karena baru pertama kali. Jadi kalau Pak Hartono merasa misalnya tidak mencukupi waktunya, ya bisa kemudian Pak Hartono, karena ini harus konsultasi, konsultasinya bisa tadi yang dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arif tadi, atau juga bisa ke organisasi bantuan hukum Pak. Ya, itu kan bisa tuh minta bantuan-bantuan hukum seperti itu, boleh itu, ya. Yang pro bono itu, ya. Lah kalau kemudian ini tidak cukup waktu, ya bisa juga kemudian Pak Hartono mencabut dulu, kemudian berdiskusi, menyusun yang bagus supaya memang benar-benar kelihatan sekali persoalannya itu memang menarik itu loh Pak, untuk di bisa jadi kalau kemudian menarik itu bisa di sidang pembuktian pleno begitu Pak, kalau memang ini benar-benar menarik persoalannya begitu ya. Jadi itu Pak Hartono ya. Jadi pilihan-pilihan ya, itu ya diserahkan kepada Pak Hartono ya. Demikian.
Baik Yang Mulia. Terima kasih, izin belajar Yang Mulia.
Iya, terima kasih ya Pak Hartono, cukup ya.
Siap, cukup.
Baik, kalau begitu terima kasih. Silakan diperbaiki sampai tanggal 7 Juli tahun 2025 paling lambat pada pukul 12.00 WIB ya. Baik.
Siap Yang Mulia.
Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.